Еврейлерге чага 11 дугар эгези. Ап Изирел идегелибизди боттандырып, каракка көзүлбөс чүйүлдөрүнү падыткап турар. Шакындык Изирели деш, бурунгу өкбөлөрүбүздүн тугайында бизге эки херечилер тамчып келген. Изирелибиз биле өртөм жейни бурганнын айтышкынын йозугар чаяганын, көстүп турар чүйүлдөрүнүн каракка көзүлбөс чүйүлдөрдөн табылганын билип алырбыз. Бүзүрелі біле Авел Қайынның салғынындан екі үргілді бұрғанға салған. Бұрған поду оң бәліктерінің тұғайында керечілерге, ол бүзүрелін тамжыштыр жөптік шыны кіждеп керечілерді жеді олған. Поду үлзе да бүзүрелінің ачызында ол амда керечілеп чуғалап чорур. Бүзүрелі біле Енох өлім көрбейн, дейір же көжірті верген. Бұрған Енохту чанын же көжіру алған болғыш, Олы сону тыппайын барган. Чүгі дейірге, бот әлегейден дейірзе көжер бетінді, ол бұрғанның сеткілінгі кіргенінің херечілерін алған. А Бүзүрел чоқ болзы, бұрғанның сеткілінгі кірері қанжап болдын арыл. Бұрғанжы чоқ шылап келжідір кежі бір өзі, ол бар деп, база ол жа чүткіп чорурылысқы, оң шаңнылы тұрар деп Бүзүрел ұжырлық олғай. Бүзүрелі білін ой, Амда көрбейіні чүвет ұғойында сағындыр қалғыш, бодының өг білезін қамғалар деш, бұрғаны хүнділер сеткілі біле пажын кемет ұды алған. Оң шақындық Бүзүрелі бод әлегейіні бұрғудатқан. Оң Бүзүрелі деш, бұрған оны чөптік шыны кежедеп чарлан. Бүзүрелі біле Авраам, өңжігі алыр ұжырлық тұрғаны черже бұрған қи дейірге, қайнар бар жоруырын боды везін пілбес табыл, тыңнанғыр чорықпан. Авраам Бүзүрелі біле бұрғанның азан черінге хары черге дегі чұрттай берген. Ол ұқ черге жаңғысла ол аза ашқыны тенге салға олған оғлы Исаақ болғыш оғлының оғлы Иаков біле қады майғынларға чұрттап тұрған. Чүгі дейірге бұрғанның төлевілейш тұтқаны үндезіні салдыңған хорейн олманап тұрған. Бүзүрелі біле Авраам Қадайы сара төл төрвес та тұрған болса, қыраан азынында адабы ор күшті алған. Аза ашқын берген бұрғанның шынжызын ол біліп тұрған. Үнжанғыш чаңғыз кежеден, артындала ет боды өлік чүгі кежеден, дейірді сылдыстек әмгетік чоқ, дала ерінде елесіндек сан түн чоқ салғал тауылған. Ол бүгі ұлыс азан чүлдеріне албайын, оларыны чүгілі ырақтан көргіш, өріп, Бүзүрелін ашқынмайын өлкілеп қалған. Олар боттарының тұғайында, біз бо жерге чүглі түрк өді тұрымжып алған таштықылар біз деп чуғалап тұрғандар. А ынжа деп чуғалар ұлыс төрейін жұртын тілеп чарурын көргізер болғай. Боттарының қағып қаш барған жұртын бодағанлар болса, дейдір еп чана бер арға оларға тұрғайла. А олар оғын дейірі, дейірді тұрар чуғыртча чүткіп тұрғандар. Ынжанғыш, Оларының бұрғаны деп ададырындан бұрғаны ятпас. Чүгі дейірге хорайны оларға ол пелеткеп бергендір. Аза ашқын алған Авраам, бұрғанға шенедіп тұрғыш, әл жаңғыс оғлы Исаақты Бүзүрелі біле өргілгі салырынға белен тұрған. Бұрған аңа,
«Сен салғалың Исаақты тамжыштыр, құламжылардыр».
Деп чуғалаған да болзы, ол ынжар қылған. Бұрған оң оғылын өлігілер аразындан безін қаттап тіргізіп шыдар деп Авраам Бүзүреп тұрған. Ол Исаақты өлігілер аразындан дедір егідіп алған деп чуғалап болғу дейдір. Бүзүрелі біле Исаақ, Иаковтың базы Исаафтың келір үйезін ерегін. Бүзүрелі біле Иаков өліп чыды, Иосифтің ие оғылын ерегіш, таянғы өзінгі таянғыш бұрғанға мүгейгін. Бүзүрелі біле Иосиф Чорталғазының түн жүзінде Израиль чонның Египеттен үнерінің тұғайында чуғалан, база бодының мөтчі сөгін қанжарын айтқан. Бүзүрел ачызында Моисей төріптінген соңында адай езінге үш ай ұлаштыр чажыртып кілгін. Чүгі дейірге олар оң онза чаражын көргіш ханның чарлығындан қортпаңыр. Бүзүрелі біле Моисей ұлы кеже апырғыш фараонның ұруының оғу деп ададырындан ойталан. Ол патшыттың түргада таалалын көрінің орнынға, бұрғанның чону білі қады хелінче көрі дейірі деп санан. Моисей, Египеттің ертіне байлаңға бодарғы, Христос деш торамжылап көрі ұлы күнелік деп санан. оң қара алыр ұжырлық шаңналын жашыға ап тұрған. Бүзірелі білі ол ханың келеңінден қортайын, Египетті қағып қашбарған. Қараққа көзілбес бұрғаны көргендек, ол бүгудені шыдажып үнген. Бүзірелі білі ол Израильділерінің тұн олдарын Дейірінің қыдықчы төлезі өлір безіндейш, ешік қастыңларын хан біле жағап қаш, хосталы ұшқын байырлалын темдегілі бертірген. Бүзірелі біле Израиль чон, құрғақ жерлеп дег, қасыл талайны кеже өрген. Ай Египетшілер оларыны сүріп кежердейш, түшіп өліп қалғанлар. Бүзірелі біле Израиль чон, Эрихон хорайны жеті қатта пулаштыр тескінген соңда, оң ханалары пустық кейіп түшкен. Бүзірелі біле Самын Садар Херей жән Раав, Израиль хайғылжыларыны әп найырылдық ұтқып күлейгіш, бүзірей мен ұлыс біле қады өліртпен амы тынны қартқан. Оның әйчіні чуға алазым зәйкіл. Гедеон, Варақ, Самсон, Ефай, Давид, Самуил сұғылар базы бұрғаның медейчілері дойында чуға алар дейірінгі үйем жедішпестір. Бүзірелі біле олар өскә күрінелеріні тейлейінір. Жөптік жорықты тоғын атқанлар, аза ашқынларыны алғанлар. Олар азыланғынар ақсынды кірбейінлер. Чалбыштық отты өжүріппенлер. Қылышқа өліртпен барғанлар. Оттарының қошқан, күш шыдалжы қолдырыппанлар. Тайын жағы күтчілік апырғанлар. Өскә жер чұртуғларының ақ шерейін сывыртап тұрғанлар. Херей жәннер, оттарының өлген ұлысын қаттап терілген қылдыр дейдір алғанлар. Апир чамдық құлыс, оңда екі амыдыралғы қаттап тірлер деш, оларға саналдаған хосталғыны күлей албайын, әрейд әдіп өлгенлер. Бір өске ұлыс қотчы шоуытту, әрейд әлді, апир чамдығызы кенчі бекті, қара башыны көріп әрткенлер. Оларыны таш біле соққылап, ечар ақырейліп, қылыш біле шанжып өліріп тұрған. Олар қой базы өшкі кежік еткеш, тойап жорып, ядарап түрегдеп, істедіп сүртіріп, тора көрдіріп келгендер. Бұл әлігей оларға төлептік әвес тұрған. Олар ең жерлерге, тағыларға, құйларға, оңғар, қаза жерлерге ұлчып жораныр. Бүзірелінің ачызында, бүгі ол ұлыс туғайында біске екі хәрәчілел тамжып келген. Ынжалса да олар бұрғанның азаған чүйілін албаныр. Бұрған біске база бірлі екі чүйілді баш бұрынғар бодау алған. Ол ұлыс бол базырыңғай пайдалға чедір, чүгілі біз чоғы бұста әвес, а біз біле қады.